Komisioni Evropian për sundimin e ligjit nuk shihet me sy të njëjtë nga serbët e Kosovës. Disa vazhdojnë ta kundërshtojnë atë, ndërsa të tjerët presin që të vënë në zbatim të plotë sundimin e ligjit në vend. Për Milan Ivanovicin, politikan serb nga Mitrovica, këta 4 muaj, për serbët kanë sjell vetëm rezultate negative.
Mi nismo osetili njiho prisusto me kum pozitivnom
Nuk e kemi ndjerë pranin e tyre në ndonjë kuptim pozitiv. Deri tash Eulex është munduar të falsifikojë informata rreth situatës kinse të mirë politike dhe të sigurisë. Eulex nuk sillet në frym të rezolutës 1244, por zbaton planin e Atisarit, thot Milan Ivanovic, duke akuzuar Eulexin se po u bar të gjitha përgjegjësitë institucioneve qendrore të Kosovës. Por ka të tillë në mesin e serbëve që përshëndesin funksionalizimin e plotë të Eulexit. Petar Miletić është sekretari i përgjithshëm i Partisë së Pavarur Liberale, e cila është pjesë e institucioneve të Kosovës. Eulex gjithsesi duhet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës dhe të funksionojë, po ashtu duhet të sillet në mënyrë të përgjithshme para së gjithash për shkak se në Kosovë ky mision ka ardhur në mesin e shumë kontradiktave. Meqense në shumë pjesë Kosovës ka shumë mosmarrveshje, funksionalizimi i plotit i është më së domosdoshëm, pohon Miletić. Zyrtar të Eulexit kanë deklaruar se janë autoritetet e Kosovës ato që kanë rol udhëheqës, ndërsa misioni evropian do të ndihmojë, këshilloj dhe udhëzoj ato. Por ky qëndrim nga kriu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës Milan Ivanovic shihet si pozicionim në anën e shqiptarëve. Kërkesa jon kryesore ka qenë dhe kjo ka qenë edhe kërkesa e Beogradit që të jenë neutral karshi statusit, që të punojnë në bazë të 1244-shit. Ne u kemi thënë si njerëz që përfaqësojmë popullin se mund të vëmë bashkëpunim me Eulexin nëse ata sillen në mënyrë objektive. Megjithatë, ata i kanë mbartur të gjitha kompetencat institucioneve shqiptare dhe tash po pengojnë edhe hyrjen e zyrtarëve nga Beogradi, serbëve të lindur në Kosovë, gjë që nuk ka ndodhur deri më tash sepse ulmiku nga ana e tij ka përmbushur obligimet e dalë nga 1244-shi, shprehet Milan Ivanovic. Por ndryshe nga politikanët, ka serb të tjerë nga shoqëria civile që mendojnë se Eulex do të sjellë të mira serbëve të Kosovës. Sergjan Seratliç, drejtuesi i Asociacionit për të Kthyerit Unioni, mendon se sundimi i plotë i ligjit nuk i bën dëm askujt.
Sa
i përket vetë misionit të Eulexit, ai është i nevojshëm në Kosovë pasi që ka pasur një kaos në fushën e sundimit të ligjit. Ligji duhet zbatuar dhe nëse ka zbatim ligji, atëherë jam i sigurt se nga kjo do të përfitojnë të gjitha komunitetet, përfshirë edhe serbët, tha Seratliç. Misioni evropian për sundimin e ligjit është përballur me sfida të shumta rreth zbarkimit, fillimisht nga komuniteti serb në Kosovë dhe Beogradi zyrtar, të cilët e kanë cilësuar funksionimin e tij si të paligjshëm. Pas një sër marrëveshjesh dhe bisedimesh, misioni pati marrë dritën e gjelbër edhe nëpërmjet një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë serbët, si ata që kundërshtojnë edhe ata që pranojnë Eulexin, insistojnë që ai të jetë neutral karshi statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.